Tā, labdien! Sākam Ventspils Novā domas ārkārtas sēdi. Mums domas sēdē piedalās 11 deputāti. Šobrīd dažādi attaisnojuši iemeslu dēļ nav klāt deputāti Māris Dadzis, Andris Vārpiņš, Artis Fetlers un Andis Zariņš. Mums darba kārtībā divi jautājumi. Tātad abi jautājumi saistīti ar projektu iesniegumiem projektu konkursā. Par abiem jautājumiem mums ziņos projektu nodaļas projektu vadītāja Evita Roģe un attiecīgi katra pagasta pārvaldnieks, ja gribēs kādu līdziņojumu vārdu. Ja? Un tad mēs sākam ar pirmo darbu kārtību. Vispirms mums ir jānobalso par darbu kārtību. Tad kurš par darbu kārtību? Paldies, pret atturās nav. Un pirmais ir jautājums par dalību Eiropas jūras zvejas fonda atklātā projekta iesnieguma konkursa 4302 pasākumā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija īstenošana Lībiešu zvejnieku sētas izveida Tārgals ciemā. Tātad lūdzu, Evita.
Tātad vietējā rīcības grupa biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija ir izsludinājusi projektu konkursu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda tātad rīcības programmā par tātad kultūras tātad par piekrastes teritoriju, publisko infrastruktūru un kultūras mantojumu pieejamību tātad saglabāšanas un popularizēšanas projektiem. Projekta iesnieguma pieņemšana notiek līdz 16. gada 15. augustam un pamatojoties uz Ventspils novada attīstības programmas, investīciju plāna, tātad ilgtermiņa prioritātes, veselīgi dzīvesveidu radošas un izglītotas sabiedrības attīstība, tātad 4. rīcības virziena, tātad attiecīgo punktu pašvaldība, tad ir uzsākus projekta Lībiešu zvejnieku sēta dokumentācijas izstrāde. Tajā skaitā tiek izstrādāts arī projekta iesniegums iesniegšanai tātad iepriekš minētajā projekta konkursā. Projekta ietvaros Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciemā ir plānots veikt viensētas bitnieki, ēku pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu ar mērķi tātad saglabāt un popularizēt Lībiešu piekrastes ciemu ēku tātad vēsturisko un kultūras mantojumu. Ievērojiet tātad ēku vēsturiskās proporcijas, kā rezultātā tiks radīts ar sabiedrībai pieejams objekts publisku pasākumu rīkošanai. Plānotās kopējās izmaksas projektam sastāv 550 tūkstošus eiro. Maksimālā attiecināmo izmaksu likme, ko projektam tātad var piemērot, ir 400 tūkstoši eiro. Plānotais atbalsta apmērs, ka tāda sabiedriskā labuma projektam ir 90%, līdz ar to mēs varam prognozēt, ka Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējums varētu sastādīt 360 tūkstošus. Tad projekts jāiesniedz līdz 15. augustam.
Paldies. Vai Tārgales pagasta pārvaldes vadītājiem ir papildinājums, ja nav nekas? Jā, lūdzu. Vārds Mārcim Laksbergam.
Labdien. Es vēlos lūgt atbalstu, ņemot vērā, ka bitnieki ir pašvaldības īpašums, viņš ir salīdzinoši sliktā stāvoklī. Ņemot vērā, ka saistībā ar šo projektu tiktu sakārtotas daudz infrastruktūras objektu, kas attiecās uz pašvaldības funkciju pildīšanu, lūdzu atbalstīt projektu iesniegšanu līdzfinansējumu saņemšanai.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav, tad šo jau mēs faktiski esam diezgan lolojuši diezgan sen, un es domāju, ka izrunāts ir daudz reizes, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un otrais darba kārtības jautājums ir par citu objektu, citā pagastā, tas ir par Jūrkalns ciemā, par Vētru muzeju, un tad arī vārds Evitai lūdzu.
Tā paša projektu iesnieguma konkursa tātad kārtā ir arī tātad uzsākts darbs pie vēl viena pašvaldības projekta izstrādes, un tātad konkrētās šis projekts attiecās uz Jūrkalnas pagastu. Tātad projekta Latvijas zemūdens kultūra vēsturiskā mantojuma ekspozīcijas, vai tā sauktā Vētru muzeja ierīkošana un apkārtas labiekārtošana. Projekta ietvaros ir plānots tātad Jurkalnas tautas nama, tātad otrā stāva telpās veikt rekonstrukciju un tātad iegādāties un uzstādīt ekspozīcijas stendus un vitrīnes, kā arī labiekārtot laukumu pie tautas namu. Ar mērķi tātad radīt jūras kultūras mantojumu liecību, tādu kā liecinošu priekšmetu, foto, video, materiālu ekspozīciju Ventspils novada iedzīvotājiem un arī apmeklētājiem. Plānotās kopējās projekta izmaksas sastāv 40 000 eiro, kuras arī tātad visas varētu būt varētu arī būt tātad attiecināms, un no viņām tātad attiecīgi tiek rēķināts 90% līdzfinansējums. Kā jau sabiedriskā labuma projektam, tātad plānojam, ka mēs tātad no Eiropas Jūrlietu un Zivsainiecības fonda varētu piesaistīt 36 000 eiro.
Paldies! Vai Gunters vēlas ko piebilst, jā? Tātad vārds Jurkalns pagasta pārvaldes vadītājiem Gunteram Reķim. Lūdzu.
Kā jau mēs iepriekš runājām, viena no pēdējām reizēm par tautas tam otrā stāvu nepabeigtās telpas izbūvi līdz galam, jā, un par bruģi, par laukumu pie tautas nam, par to mēs jau iepriekš runājām, jā, bet pagadīties tā, kā līdz šim, kad mēs atremontējam tautas nam, un otrā stāvēka nav patreiz līdz galam izmantot. Jā. Tur ir notiek kaut kas 3-4 izstādes, kādā nu, tas ir diezgan skumbi. Un lai tā neiznākt arī ar šo telpu, ko mēs gribam remontēt, tad ir strādāts pie tā, piesaistīt, nu, dabūt, nu, piestrādāt pie tā, lai tur taptu ekspozīciju, šī vētras muzeja ekspozīcija. Un šis ir fragments no Liepājas, bet Jūrmalas 12. Gadā dzīvību izbeigušās jūras muzejas ekspozīcijas. Tā, un ekspozīcija būtu veltīta zemūdens atradumiem un pētojumiem, kuģniecības un zvejniecības vēsturei, dabas stihijai un cilvēku likteņiem. Tā, kopš tas, ko es jau teicu, 12. Gadā beidz, kā teikt, aizvērās izstāde kuģi dzelmē Jūrmalā, un līdz ar to otrs tādas ekspozīcijas nekur Latvijā nav. Šī arī viena no tām ekspozīcijām bija Jūrmalā. Tas ir tāds goda balvojums. Tā, un šeit ir Jurkalnas pagasta pārvalde. Niršanas entuziasti pamudināt ir nolēmusi uzņemties šī nomizīmīgā trūkuma, aizpildīt un piedāvāt savus telpas, renovēt tā vēsturiskā Jurkalnas tautas nama otrā stāvā, lai tur veidot ekspozīciju par Baltijas jūras stiha jupuriem, pilnveidot to ar pludmalē atrastām un no dzelmes izceltām senlietām vēsturisku informāciju un faktiem. Tas ir tautas nams. Tā, nu tai iedesmu veidu Jurkalnas jūrai un kuņniecībai vēl tīs radījušas visas tās skaistās leģendas par ticību un cerību, kas vēsta par laimīgu kuģu izglābšanos. Nu tā ir tā mūsu leģenda, kur tas laimīgais kuģis izglābās un tādī vietā tika uzcelt baznīca un tā izveidojās sākās Jūrkalne. Šeit ir augšā attēlā viens no atrastiem ļoti seniem arī, nu, patās nesen uzmē atrasts kaut kāds no kuģi izskalots tāds īpašs fragments. Un tad muzejā varētu būt ne tikai no jūras, bet arī pieminēt sārnats senč atstātās pēdas. Jā, varbūt arī kaut ko var no, ja tas ir zemūdens, kaut ko no ezera, kaut ko no tam līdzīgi, arī kaut kas, nu, kaut kas tāds būtu. Tā, nu šeit ir tā izramantā tā otrā stāvs telpa, kur patreiz darbojās, jā, bet kā redzat, uz šobrīd viņa ir tukša, jo tas izstāds, kā es teicu, notiek 3-4 gadā, nu varbūt 5, jā, bet un tas ir ļoti maz, un šī telpa noslogot. Tāpēc tā doma ir, ekspozīcija izveidot šito, nu, tas ir tāds rakstiņš, ekspozīcija izveidot šīs telpās, kur vajadzīgs tas pabeigtas remonts, šīs ir tās telpas. Šīs telpās varētu būt tas, kad ar šo telpu sāks, šis būtu tas pirmais solis, kur būtu ekspozīcija. Tur, nu, pie tā viss strādāt, bet šobrīd mākslinieki, tur jau ir domas, kad tur priešgalā, kur tas loks ir, tur iet tā, tāds kuģa vraks, kurā visām ūdens burbuļiem niršanas, tur ar visiem kuģa īkstēšanām, ar visādiem tādiem lietām. Nu, šitā arī ir tas telps viens sien, jā. Lai varētu telpu izbūt ekspozīcijas vajadzībā, nepieciešams finansējums, līdzekļi ir 14 tūkstoši ar kapējikām, un tas ekspozīcijas ierīkošanai būtu tas pirmais solis. Tā, nu te ir jāpamā amatpersonas un interesenti atbalstīs ekspozīcijas izveidu Jurkanas pagasā, tas varētu iegūt jaunu attīstības ievirzi, vietas popularitāti, publicitāti un masu mediju ievērību, kas sekmēda turismu, aprit teritorijas labklājības, izaugsmi un nākotnes vīzija. Tā, šeit ir vienīgais Baltijā, tas varētu būt, tas ir Igaunijā, patreiz jauns izveidots muzejs. Ja. Un šitā kaut kā, ar tām gaismām viss, tas varētu izskatīties arī Jurkalnas variantā, jo tur tiek piesaistīti profesionāli mākslinieki, nu, to visu varētu izveidot. Šitā izskatās zemūdens. Gaļģis malā tas ir iejauts kuģa vraks. Šeit ir arī kuģis. Šitādā veidā viņš ir apaudz āģē. Viņi knap var atpazīt, ka viņš tur ir. Un tāda kuģa Jūrkalnē vismaz un pa pārējo piekrastu visā Ventspils novadā ir ļoti daudz. Jūrkalnē vien tur ir kaut kā 10. Šis arī viens no fragmentiem ir, kas atrod bez zem ūdens. Nu, tas tā, un šī ekspozīcijas sadarbība mums ir Ines Helvigu, viņas palīdzēja šo uztaisīt. Un tā, un jo viņi ir Jūrmalas pilsētas muzeja galvenā krājuma glabātāja. Viņai ir daudz ideju, daudz lietas. Nu, te Nirejs Raina, viņš jūs sveicina. Tas ir tā, nu, tā kā pēdējo reizi, kad mēs bijām, mēs runājām par šo telpu, kad mēs tikāmies, runājām par šo telpu remontu un stāvlauku, tur nevis stāvlaukumu, bet viņš ir kā laukums, ir tautas nam, kas šagad tagad ir ļoti sliktā stāvokļa, to mēs pagājušreiz runājām. Tur būtu izmaksas, būtu, ko mēs pagājušreiz teicām, gan līdz 30 tūkstoši, tie ir 18363 ir bruģis, 6990 būtu tas telps remonts. Ja? Un ekspozīcija būtu 14114 eiro. Tas kopā man bišķiņ, nu, man tur mēs esam bišķiņ nāpagā, un viņš samazinās par 40 tūkstošiem, lai tā skaita, nu, jā, šorīd to mēs pielabojam, lai tā skaita sanāk, tā kā veikalā tās cenas nevis 399, bet te būs 39469 eiro. Pēcīs un būs šitā apkušanā. Tagad tas būtu, principā, tad tas būtu tas ja mēs pagājušreiz, es jau aizmirsu, kā mēs pagājušreiz runājam, līdz 30 tūkstošiem laikam, tā ir telpa remontam un tam bruģiem bija, cik es atceros. Tad, nu, kopā vēl vajadzētu tos 9469 eiro. Lāt, lai tās telpas nebūtu tukšas, nu, jo saka, nav jēgas izremontēt atkal, un kad viss stāv tukšs. Bet tas ir bez šobām tālāk tiks sadarbībā viss ar Jūrkalnu šiem Nirējiem. Tur tiks piesaistīti ļoti daudz cilvēku. Jūrkalnu ir īstēta biedrība Zemūdens kultūriskā mantojuma asociācija. Pica kuģa vraku izpēta Baltas jūrā. Tiks, nu, viss par visām tām lietām Jūrkalnas tautas namas otrā stāv tiks veidots kā improvizēts nogrimis burinieks, kur apmeklētāji var apskatīt un izjust zemūdens kultūrvēstiskos mantojumu, akcentējot Jurkāns teiku un kuģa vraka, kas atturies Jurkāns krastos. Nesaistīt zemūdens arheoloģijas centra vadītāja V. Rainis un viņa komandas biedri Latvijas nerēja kluba vadītāju un pārstāvi individuālie akvalangisti piekrast zvejnieki un kuģniecības vēstures pētnieki. Tā kā.
Labi, paldies! Es tā domāju, varbūt es tādu nelielu ar komentāru. Faktiski mēs pagaišreiz runājam par šīs ten vienas istabas atjaunošanu un šo muzeja telpas ierīkošanu vienā istabā. Tam man liekas, ka šī ideja bija daudzreiz simpātiskāka, teiksim, izmantot visu Jurkalns tautsnam otro stāvu, jo faktiski mums jau citādāk viņš īsti, nu, lai tur, kā Gunters teica, 3, 4, 5 istādes, bet tas jau nedod, nu, to neieciem iedzīvotiem, ne arī tiem turistiem, teiksim, to. Pie tam tas izstādes droši vien ir ne tajā laikā, kad viņas Jurkalnē pamatā apmeklētāji, tas vairāk uz kaut kādu rudenu ziemu droši vien. Tā ka faktiski man liekas, ka šī ideja daudzreiz simpatiskāka un ja tur būtu patstāvīga ekspozīcija, pie tam piesaistot, galvenais ir profesionāls cilvēks piesaistot, nevis vācot tā, ka mēs līdz šim kaut kāds kultūrvēsturiskos mantojums vācot un tad pats paši nezin, ko viņiem izdarīt. Tā kā man jau liekas, ka simpātiski šī ideja.
Bet vien
labi, Gunter,
es, jo šis ir tas pirmais solis, šī telpa, izrunātā telpa, jau tas pirmais solis. Bet tad nākamais solis būtu, nu tad ir katru gadu apgūt visu to lielo telpu, jā. Tas tā būtu. Un tās izstādes, kas Jurkalnē nenotiek, es domāju, pietiekam daudz vietas. Arī tautsnamā apakšā, jā, un arī bibliotēkas otrais stāvs ir pieejams, kurs var visāds izstādes rīkot, un arī, es domāju, varētu apvienot arī, kaut kādā tas muzejs tur būs, viņš nebūs muzejs, viņš būs kā ekspozīcija, un arī tur var izveidot, arī būt šīs izstādes. Bet, un vēl viena lieta, ja šāda ekspozīcija rodās, un tad jau šobam vajadzētu, lai tas būtu pieejams gan sestdienās, gan svētdienās, nu, gan arī ziemā, nu, varbūt ziemā rudenī, nu, ziemā mazāk, ja, bet, nu, vismaz vasaras periodā, lai būtu pieejams katru dienu. Un tāpēc arī, nu, tad, kad izveidošu ekspozīciju, tad jau vajadzēs sākt domāt par to, ka tomēr Jurkalnē vajadzētu informācijas centru, darbotos visu nedēļu, varbūt tur, nu, pirmdienas vai otrdienas kaut kā, nu, to jau izdomāt, jā, bet vismaz, lai katru dienu, vismaz sestdienās, svētdienās, lai arī šī ekspozīcija būtu pieejama, lai viņi darbotos.
Labi, paldies. Varbūt jautājumi ir deputātiem? Nu, ja nav jautājumi, tad es aicinu balsot par sagatavot. Vēl Gunteram kaut kāds komentārs.
Jā, šeit arī ir iesniegums no Jurkalns pagasts turismu uzņēmējiem ar savāktiem parakstiem, jā, kad viņi atbalst šo ideju, kad, nu, kad tiešām vajadzētu izdarīt Jurkalnē. Un tas būtu vienīgais Latvijā.
Jā, paldies. Tā, tad jautājumi nebija nevienam, jā? Nu, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, līdz ar to mēs novadomu sarkādas sēdī slēdzam. Paldies.